Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U ciklusu Kant i romantizam možete slušati prvi deo teksta Aleksandra Molnara Kant i iskušenja fantazije.
Još od svoje mladosti ponukan svojim klasičnim obrazovanjem i klasicističkim interesovanjima, Monteskije je pokazivao veliko interesovanje za stari Rim, pogotovo iz perioda kada je bio republika. Početkom 30. godina 18. veka ponajviše pod uticajem svega onoga što je mogao da vidi i nauči tokom jednoipogodišnjeg boravka u Londonu, njegovo interesovanje za Rim počelo se sve više preplitati sa interesovanjem za savremenu Englesku. To međutim nije bilo ništa specifično za Monteskijea, pošto su mnogi njegovi savremenici činili isto. Još od ukidanja Nantskog edikta u Francuskoj traje veliko interesovanje za takozvani engleski ustav. Prevode se brojne knjige posvećene toj temi s engleskog jezika, a i francuski autori, među kojima je dosta bilo hugenotskih izbjeglica, počinju da se bave slavnom revolucijom, političkim uređenjem koje iz nje proisteklo, kao i istorijom ne samo engleskog nego i svih drugih germanskih naroda, unutar koje se sve više mesta posvećuje njihovim starim slobodama izvojevanim u borbama sa Rimljanima. U svojoj voluminoznoj trotomnoj studiji o prosvetiteljstvu Jonathan Israel je dobro primetio da intelektualni izvori za Monteskijeove ideje o državnim uređenjima starog Rima i savremene Engleske, ali i savremene Nizozemske, izložene u razmatranjima o uzrocima veličine Rimljana i njihove propasti, kao i u kasnijem spisu o duhu zakona, leže mnogo dublje u prošlosti, u njegovim ranim učestvovanjima u koterijama Fontenella i Boulainvilliersa i tokom 20. godina u klubu Mezanin u Parizu, gde su se okupljali politički i teorijski angažovani aktivni plemići, među kojima su bili grof de Plelo, antispinozistički jakobit Remzi, kao i republikanski nastrojeni markiz d'Argenson, na sastancima kojima su s vremena na vreme prisustovali i prognani Bolingbroke, baš kao i Monteskije. Nekolicina od tih ljudi, uključujući d'Argensona, koji je prilikom posete Nizozemskoj republici 1717. bio duboko impresioniran, snažno su uticali da grupa intenzivira kolektivnu kritiku konvencionalnih predstava o monarhiji i plemstvu. Za Monteskijeov intelektualni razvoj od najvećeg je značaja svakako bio sam grof Boulainvilliers, koji je doduše umro već 1722. ali je do tada stigao da sa puno uspeha među francuskim plemstvom propagira engleski ustav, da razvije vrlo snažnu kritiku vladavine Luja XIV. Koji je nazivao despotskom i odioznom, i da u svoju teoriju ugradi vrlo heterogene elemente preuzete iz republikanizma, deizma, spinozine etike i Bailove filozofije. Od Boulainvilliersa je uostalo Monteskije dobio podsticaj da se bavi unutrašnjim uzrocima propasti Rima kako bi objasnio neodrživost francuskog apsolutizma, koji se ideološki predstavljao kao legitimni nasljednik rimske vladavine u provinciji Galiji i da u franačkom osvajanju prepoznaje slobodarske tekovine u borbi protiv njega. Dalje podsticaje za bavljenje paralelama u državnim uređenjima Engleske i Rima kao i njihovim menama Monteskije je svakako dobio tokom svog već pomenutog boravka u Londonu od 1729. do 1731. Poređenje Engleza i Rimljana je u to vreme inače bilo veoma rasprostranjeno u Engleskoj. Voltaire, koji je skoro 3 godine boravio u Londonu, napustio ga je 1728. godine, godinu dana uoči Monteskijeovog dolaska, poglavlje o engleskom parlamentu u filozofskim pismima započeo je utiskom koji mu je bio najupečatljiviji. Koliko to samo mogu, članovi engleskog parlamenta vole da se upoređuju s Rimljanima. To je po Volteru bila očigledna besmislica, pošto je jedina sličnost između njih i Rimljana ležala u korumpiranosti. U svemu drugom, za mene su ove dve nacije potpuno različite, bilo po dobrim stranama, bilo po zlim. Jedna od najvećih razlika za Voltera je ležala u tome što je rezultat građanskih ratova u Rimu bilo ropstvo, a u Engleskoj sloboda. Te sumnje je visoka cena ustanovljene slobode u Engleskoj, idol despotske moći potopljen je ovdje u moru krvi. Kako odatle možemo da vidimo, za Voltera je svako poređenje Engleza i Rimljana bilo neosnovano, izuzev u pogledu korupcije, pri čemu je opasnost da Engleska eventualno postane despotija uspješno otklonjena još u 17. veku, ali ne smrću Cromwella, nego najurivanjem sa prestola Jamesa II. I nije bilo nikakvih naznaka da bi mogla biti obnovljena u dogledno vreme. Sa ovom školom mišljenja, koja je pravila dalekosežne paralele između starih Rimljana i savremenih Engleza, Montesquieu je možda najbolje mogao da upozna Vikont Bolingbroke, s kojim je on zajedno posećivao neke parijske kružoke poput onog Bulenvilijeovog ili Alarijevog, kasnije poznatijeg pod nazivom Klub Mezanin, po položaju Alarijevog stana na trgu Vendome i sa kojim je nastavio druženje i u Londonu. Bolingbroke je naime tvrdio da je engleski ustav bio superioran u odnosu na rimski, s obzirom na to da je glavna slabost potonjeg ležala u tome što trima organima vlasti nije mogao da reši sukob dva staleža, patricija i plebejaca. Patriciji su vladali okupljeni u senatu, a služili su se kao svojim posljednjim sredstvom diktatorima, koji i nisu bili drugo nego šestomesečni tirani, dok plebejci, obrnuto, su imali skupštinu po tribama koja nije bila reprezentativna već kolektivna, pritom su se još služili i tribunima kao nasilničkim magistratima, često veoma korumpiranim. Zbog toga što je bilo nemoguće posredovati između ove dve društvene sile, konzuli nisu mogli da odigraju pravu ulogu neutralne izvršne vlasti, a da nije bilo toliko vrlih pojedinaca u rimskom narodu, i među patricima i među plebejcima, Rimska republika bi se mnogo ranije srušila pod bremenom ovog staleškog sukoba. Ovakvim shvatanjem rimskog ustava, Bolingbroke je došao u situaciju da istakne prednost engleskog ustava. Ono što poboljšanja rimskog ustava nisu uspjela da učine, dalo je rezultata na ovom ostrvu na temeljima koje je položila sirova jednostavnost naših severnih predaka, a koje je konačno u engleski ustav uobličila takozvana slavna revolucija. Po tom ustavu, umjesto neefikasnih konzula, kralj Velike Britanije, taj vrhovni magistrat koji ima negativan glas u legislativi, on je snabdeven egzekutivnom vlašću, a nekoliko drugih moći i privilegija koje nazivamo prerogativama dodato je njegovim ovlašćenjima. Samim tim što je uzdigao kralja u arbitra staleškog sukoba, engleski ustav je prevazišao slabost rimskog i nema sumnje da je on vrhovni garant istinske slobode i stabilnosti Engleske. Međutim, uprkos ovoj substancijalnoj inovaciji, engleskom ustavu bi moglo da se desi isto što i rimskom. Rimski ustav propao je kada je rimski narod izgubio slobodu, a izgubio ju je kada su duh slobode zatrli korupcija i strančarstvo. Upravo su ta dva zla počela da nagrizaju i duh slobode Engleza, kako je to Bolingbroke u predgovoru za disertaciju o partijama primetio. Zbog korupcije je stvorena zavisnost dva doma parlamenta od krune, dok je zbog strančarstva dvorska partija potpuno prestala da uzima u obzir nacionalni interes, o kojem su se ranije kraljevi starali. Pošto je premijer bio pogonska snaga oba zla, jedini lek za njihovo otklanjanje Bolingbroke je video u rehabilitaciji egzekutivne vlasti i prerogative kralja, koju je uzurpirao njegov prvi ministar Walpole. Želeći da istakne kakvo zlo Walpole predstavlja po Englesku, Bolingbroke je napravio jedno poređenje sa Rimskom imperijom u doba principata. Pozivajući se na Tacitov opis Klaudijevog i Neronovog sekretara Marka Antonija Palasa, Bolingbroke je napisao da je ovaj vladao kao gospodar imperije, ali da je u jednom momentu pao u nemilost princepsa i onda bio otpušten, tako da je poneo sva zla imperije sa sobom. To je Bolingbroke dalo povoda da zaključi: mnogi takvi primjeri se mogu citirati da bi se pružila nada i najokorelije ministru, samo ako je pametan, mada ne i dovoljno pošten, da prekine karijeru greha pre nego što prevrši meru. Ako je smatrao da je dokazao superiornost engleskog ustava u odnosu na rimski ustav, dok je Rim još bio republika, Bolingbroke je ovim primjerom želeo da pokaže da je Engleska bila suočena sa istim zlom kao i Rimska imperija u doba principata. No Bolingbroke nije osjetio nikakvu potrebu da istražuje sve konsekvence ove sličnosti i zadovoljio se samo time da Walpola pozove da demisionira pre nego što prevrši meru i sa ministarskog mesta ode pravo na optuženičku klupu. Bolingbroke se ne može zameriti ovaj nedostatak interesovanja za dalekosežnija poređenja savremene Engleske i Rimske imperije u doba principata. Jedan korak dalje od njega otišli su John Trenchard i Thomas Gordon, koji su pod pseudonimom Caton u seriji napisa u londonskoj štampi u periodu od 1720. do 1723. Walpoleovu vladavinu kritikovali sa pozicija koje su bile možda najotvorenije za recepciju pojedinih ideja iz rimske i engleske republikanske tradicije, iako ni za trenutak nisu doveli u pitanje prednosti umerene monarhije u odnosu na Rimsku republiku. Međutim, sličnosti Engleske sa Rimskom imperijom iz doba principata oni su koristili da istaknu inferiornost republike i njenu potrebu da se razvija dalje u pravcu umerene monarhije. Tako se na jednom mestu Trenchard osvrnuo na aktuelnost jedne druge Tacitove primedbe. Tacit je primetio za Rimljane svog vremena: nec totam libertatem, nec totam servitutem pati posse. Nisu mogli da podnesu ni punu slobodu, ni savršeno robstvo. To je svakako slučaj sa današnjom Engleskom, ako se pod slobodom razume ono što pretpostavljam da je on podrazumevao, republikanski oblik vladavine. Ali ja mislim da se sloboda može mnogo bolje sačuvati dobro umerenom monarhijom nego bilo kojom narodnom vladavinom za koju znam da danas postoji u svetu. Samim tim, to što je savremena Engleska bila superiornija u odnosu na Rimsku republiku i nije bilo neko posebno postignuće, s obzirom na to da je i ona napredovala od republike ka umerenoj monarhiji, kao pandanu rimskom principatu, dok su sve njene aktuelne nevolje pod vladavinom Walpola, njeno naginjanje ka ropstvu, bile izazvane tek odstupanjima od načela položenih u superiorni engleski ustav uspostavljen slavnom revolucijom i krunisan zakonom o pravima iz 1689. U Montesquieuovim dnevničkim zabeleškama iz Londona još ne nalazimo na odjeke ovih diskusija o paralelama između Rima i Engleske. To je na kraju krajeva sasvim razumljivo s obzirom na to da ove zapise odlikuje kratkoća i jezgrovitost zapažanja o onome što je Montesquieu imao priliku da neposredno vidi i upozna u Londonu. Najverovatnije je da su ove diskusije doprinele da Montesquieuova slika Engleske bude uokvirena pohvalama za slobode koje uživaju njeni građani i pokudama za njihovu korumpiranost. Na jednoj strani Montesquieu se naime divio institucionalnim osiguranjima slobode u Engleskoj, a pogotovo slobode štampe, i spremnosti Engleza da kao građani tu slobodu brane od nasrtaja vlasti. Na drugoj strani, međutim, tužio se da Englezi više nisu vredni njihove slobode i da se korupcija uvukla u sve slojeve društva. Pre 30 godina, 1689. Niko nije čuo za lopova u Londonu. Danas i nema nikog drugog osim lopova. Shodno tome, na jednom mestu Montesquieu je tvrdio da u Engleskoj ne samo što nema ugleda i vrlina, nego ne postoji ni ideja o njima, da bi vrlo brzo nakon toga promenio mišljenje i zapisao laskav zaključak. U Londonu vlada sloboda i jednakost. Londonska sloboda je sloboda uglednih ljudi. Londonska jednakost je također jednakost uglednih ljudi. Sve ove nesigurnosti pokrenule su Montesquieu da razmišlja o mogućnosti da stanje koje je zatekao u Engleskoj i nije neko stalno, trajno i stabilno stanje, već samo stanje tranzicije iz monarhije u republiku. Jedno predviđanje koje je Montesquieu u Londonu napravio glasilo je: ako Donji dom postane gospodar, njegova će vlast biti neograničena i opasna, pošto će on istovremeno doći u posjed izvršne vlasti. Umjesto toga, neograničena vlast je sada u rukama parlamenta i kralja, dok izvršnu vlast ima samo kralj, čija je vlast ograničena. Uzdizanje Donjeg doma u gospodara Engleske za Montesquieu je značilo konačno uspostavljanje republikanskog državnog uređenja, a interes da Engleska ostane monarhija imali su po Montesquieuovom mišljenju ne samo Englezi nego i Francuzi. Verujem da je u interesu Francuske da se održi monarhija u Engleskoj, pošto bi republika bila mnogo pogubnija. Engleska bi tada delala svim združenim snagama umjesto što pod kraljem dela s podeljenim snagama. Ipak stvari ne mogu da ostanu ovakve još dugo. Ovdje je Montesquieu prestajao da bude nepristrasni posmatrač i kao zabrinuti Francuz predviđao je da će Engleska, ako postane republika, postati premoćna u odnosu na Francusku. Ni to međutim nije bilo sve. Nepovoljna zbivanja u Francuskoj mogla su pospješiti razvoj već postojećih negativnih pojava u Francuskoj. To se dobro vidi iz jedne druge zabeleške koja se zapravo odnosi na Francusku. Kralj je uzdigao građane na uštrb plemića. Kralj je također postao vladar kojeg se susedi plaše, sa plemstvom čija je jedina moć preostala u službi i građanstvom kojeg je naterao da plaća shodno njegovoj dosjeci: Englezi su uzrok našeg ropstva. U tom ustrojstvu postoji defekt koji, čini mi se, počiva u duhu nacije za koju je to ustrojstvo stvoreno, nacije koja se manje brine za vlastiti prosperitet, a više zavidi drugima na njihovom prosperitetu. Ako bi Engleska postala republika, izgleda da je strahovao Montesquieu, francuski kralj bi mogao da izvodi još okrutnije i po samu Francusku još autodestruktivnije političke konsekvence iz rojalističke dosetke: Englezi su uzrok našeg ropstva.
U ciklusu Kant i romantizam možete slušati drugi deo teksta Aleksandra Molnara, Kant i iskušenja fantazije.
Strah da bi Engleska mogla postati republika i da bi to još dodatno zakomplikovalo odnose između Engleza i Francuza bilo je nešto što Montesquieu nije mogao da nauči iz engleskih debata o paralelama između Engleske i Rima. To je bio njegov osobeni način razmišljanja na koji ga je opredelio njegov francuski ugao gledanja, koji ga je usmerio da prvo tranziciju iz monarhije u republiku shvati kao kompleksan proces sa čitavim spektrom, uglavnom negativnih političkih konsekvenci, a zatim i da na mnogo studiozniji način pristupi određivanju samih pojmova monarhije i republike i njihovoj primjeni na engleske prilike. Pošto je u Engleskoj, kako je dobro primetio Michael Masterson, već jednom bio propao pokušaj uspostavljanja demokratske republike, a da to nije dovelo ni do uspješne restauracije monarhije, u Montesquieuovim očima nešto nije bilo u redu sa Engleskom još od 1649. Pod utjecajem svih ovih kontroverzi nije nimalo čudno što je Montesquieu na samom kraju pisanja svog magnum opusa došao do konačnog zaključka da je Engleska suštinski ostala republika, u pitanju je bio jedinstveni slučaj države u kojoj se republika prikriva u obličju monarhije. Put do tog zaključka vodio je Montesquieu preko sve ozbiljnijih poređenja savremene Engleske i Starog Rima, čiji se početak nalazi u dva spisa napisana po povratku iz Londona u Bredu. Jedan od njih je objavljen već 1734. pod naslovom Razmatranja o uzrocima veličine Rimljana i njihove propasti, dok će drugi, koji je bio u celosti posvećen engleskom ustavu, ugledati svetlost dana tek 14 godina kasnije u vidu čuvene 6. glave 11. knjige spisa o duhu zakona. Engleska se u razmatranjima o uzrocima veličine Rimljana i njihove propasti pominje samo na 3 mesta, svaki put tako reći usput. Pa ipak, ta mesta su daleko od toga da budu lišena dubljeg teorijskog značaja. Već na jednoj od prvih strana Montesquieu je načinio izuzetno važno poređenje rimske i engleske monarhije. Kao što je engleski kralj Henry VII. Proširio vlast donjeg doma da bi ponizio velikaše, pre njega je Servije Tulije proširio narodne povlastice kako bi obezvredio senat, ali se narod time samo osmelio i oborio obe monarhije. Glavna paralela između rimske i engleske monarhije sastojala se po Montesquieu, dakle, u uzrocima propasti. U obema su kraljevi odlučili da razvlaste plemstvo, ojačaju narod i time su na duži rok stvorili uslove za uspostavljanje republikanskog uređenja 509. godine pre nove ere u Rimu i 1649. u Engleskoj. Kao što se može videti, već je na ovom mestu potpuno jasno iznesena tvrdnja da je engleska monarhija oborena na identičan način kao i rimska, čime je otvorena perspektiva tranzicije u republiku. Pitanje koliko se daleko u Engleskoj odmaklo u izgradnji republike, Montesquieu ovdje, razume se, nije ni hteo ni mogao da otvara. Na drugom mestu Montesquieu je načinio odlučujući korak ka poređenju savremene Engleske sa Rimskom republikom. Uređenje potonje bilo je postojano i otporno na sva iskušenja, bilo zahvaljujući duhu naroda, bilo snagom senata ili autoritetom pojedinih, dok u savremenoj Engleskoj postoji telo, to jest parlament, koje je vladu ispitivalo i stalno preispitivalo samo sebe, a njegove greške nikad nisu dugotrajne i često su korisne da narodu udahnu duh budnosti. Ovdje se krije jedno od ključnih Montesquieuovih ubeđenja na kojem će on insistirati do kraja svog života. U dobro uređenoj republici, kao što su bili i stari Rim i naizgled paradoksalno savremena Engleska, nije dovoljno da ustavno uređenje čuva jedan za to predviđen organ, u prvom slučaju senat, odnosno konzuli i tribuni, u drugom parlament, nego i ceo narod koji mora da vlada duh budnosti i čijoj budnosti doprinose čak i eventualne greške institucionalnog čuvara uređenja. Naposljetku, treći put je u razmatranjima o uzrocima veličine Rimljana i njihove propasti Montesquieu sa starim Rimom uporedio Englesku republiku iz perioda od 1649. do 1660. Na tom mestu on je ukazao na postojanje ne samo upadljive sličnosti, nego i važne razlike. Razlika se sastojala u tome što je Engleska republika rođena iz građanskog rata, dok je Rimska u njemu nestala. Ostavili se po strani ova važna razlika. Ono što je po Montesquieu povezivalo stari Rim i 17-vekovnu Englesku republiku bio je pozitivan uticaj građanskog rata na odabir vođe, koji naposljetku okončava građanski rat, ali samo da bi ga preneo izvan državnih granica u nameri da osvaja strane države. Nijedna država ne prijeti drugima osvajanjem toliko snažno kao onda kad se nađe u strahotama građanskog rata. Svi, plemić, građanin, zanatlija, zemljodelac, postaju vojnici i kad mir objedini suprotstavljene snage, ova država ima veliku prednost nad onima u kojima žive samo građani. Osim toga, u građanskim ratovima često se uzdižu velike ličnosti, jer se u metežu izdvajaju najzaslužniji. Svako dospeva na svoje mesto i položaj, dok se u drugim vremenima mesta dodeljuju, i to skoro uvek pogrešno. I da pođemo od primjera Rimljana ka novim, Engleska nikada nije bila poštovanija nego pod Cromwellom, posle ratova u vreme dugog parlamenta. Rim je, nema sumnje, izvršio velika osvajanja dok je bio republika i dok u njemu nije bilo građanskih ratova, ali je prava prekretnica došla sa urušavanjem republike u strahotama građanskih ratova. Iz tog meteža uzdigle su se najsposobnije vojskovođe koje su se još snažnije i uspešnije okrenule ratovima sa susednim narodima. U Engleskoj se na takav rasplet nije moralo čekati jer je republika uspostavljena 1649. bila neodvojiva od ratova i osvajanja. U ovoj Monteskijevoj analizi mogli bi se naći tragovi njegovih već pomenutih strahovanja da bi dovršenje uspostavljanja Engleske republike, odnosno odbacivanje posljednjih monarhijskih pokrova, dovelo do pogoršavanja odnosa između Engleske i Francuske i da bi u novom odmeravanju snaga Francuska izvukla deblji kraj. Međutim, kako se u narednom periodu povećavao Monteskijev interes za krizu tela koje treba stalno da ispituje vladu i preispituje samo sebe, tako je slabio njegov interes za vojno-političke aspekte engleske transformacije u republiku, tako da on kasnije nikada nije našao za shodno da postavi pitanje da li bi dosljedno opredeljenje savremenih Engleza za republiku u nekoj doglednijoj budućnosti moglo dovesti do uspona nekog novog Cromwella i formiranja pandana vojsci novog modela. U tom kontekstu vredi još zapaziti i to je da je za Monteskijea mnogo gora bila vladavina najsposobnijeg vojskovođe kojeg uzdiže propadanje republike, kao što je to bio slučaj u Rimu, nego ono koji je conditio sine qua non njenog opstanka, poput Cromwellove vladavine u Engleskoj. Ovo zato što je prvi stavljao tačku ne samo na republiku, nego i na restauraciju monarhije, dok drugi očigledno nije ukidao mogućnost restauracije, i to ne samo monarhije, nego i druge republike. Zato je Monteskije od te tačke prestao da Rim poredi sa Engleskom i okrenuo se poređenju sa Danskom. Nijedna vlast nije bezgraničnija od one koju ima nasljednik republike, jer se nađe u prilici da ima svu moć naroda koji sebi nije mogao da uvede ograničenja. Tako i danas vidimo danske kraljeve koji imaju najsamovoljniju vlast u Evropi. Ostavljajući po strani verodostojnost Monteskijevog stava da je Danska nekada u prošlosti imala republikansko državno uređenje, uporedivo sa rimskim, kao i da je njegova propast predodredila voluntarizam kasnijih monarha, sasvim je jasno da je taj njegov stav proizlazio iz ubeđenja da najgore državno uređenje nastaje kada se republika uruši u građanskom ratu i kada najsposobniji vojskovođa uspostavi svoje arbitrarno samovlašće. Morat će da prođe još neko vreme dok Monteskije ne počne da se ozbiljnije bavi tim problemom kao problemom vojničke vladavine, a tada će primjer Danske postati sasvim deplasiran. U svetlu svih ovih komparacija koje su donela razmatranja o uzrocima veličine Rimljana i njihove propasti, postavlja se pitanje šta je bio cilj koji je Monteskije sebi postavio pišući, otprilike u isto vreme, tekst u engleskom ustavu, koji će kasnije prerasti u 6. glavu 11. knjige Spisa o duhu zakona. Često se govorilo da je u toj glavi preovladavao normativizam i da ju je to stavilo u sasvim jasnu opreku prema prevashodno sociološki koncipiranim ostalim glavama, kulminirajući u 19. glavi 5. knjige, u kojoj se nalazi otvoreno antinormativističko referisanje na državu u kojoj se republika prikriva u obličju monarhije. Iako je zaista tačno da se prvo pomenuta glava razlikuje od svih ostalih po preovlađujućem normativizmu, to samo po sebi još ne govori ništa loše o njoj, jer je Montesquieu smatrao da se zakoni upravo najviše poštuju u Engleskoj. Teorijski verovatno najzanimljivija neobjavljena beleška odnosi se upravo na snagu zakona u Engleskoj. U njoj je Montesquieu jasno razlikovao pet elemenata duha zakona koje svaka nacija posjeduje: klimu, navike, moral, religiju i pozitivne zakone. Engleska je predstavljala krajnje neobičan slučaj s obzirom na to da su u njenom duhu zakona praktično jedino pozitivni zakoni bili uticajni. U Engleskoj je duh zakona bio, drugim rečima, duh pozitivnih zakona, a sama vladavina zakona zapanjujuća s obzirom na to da nije nalazila podršku ni u klimi, ni u navikama, ni u moralu, pa čak ni u religiji. Kao što će u spisu o duhu zakona Montesquieu primetiti, u toj zemlji upravo zakoni omogućavaju mahnitanje slobode, zbog kojeg su svi pokušaji reforme religije uzaludni. Montesquieu bi se još manje moglo prebaciti da je šestom glavom 11. knjige načinio tek jedan u čitavom nizu 18-vekovnih panegirika engleskom državnom uređenju i političkoj slobodi koju ono garantuje. On je doduše priznao da je ovu glavu napisao s ciljem da utvrdi da li je politička sloboda ustanovljena njihovim zakonima, ali time nikako nije negirao da je imao i drugih ciljeva. Među njima tri su bila svakako najvažnija. Najočiglednije od ta tri sporedna cilja koje je Montesquieu imao na umu pišući šestu glavu 11. knjige bio je da utvrdi, i u tome se pokazuje najdirektnija veza ove glave sa 19. glavom 5. knjige, da li vojska, onako kako je ustrojena, može da dovede do propasti engleskog državnog uređenja. Raspravljanje tog problema u obe glave stoji u senci strašnog rimskog iskustva. Kada je ostala zavisna jedino od zakonodavnog tela, vojska se u Rimskoj republici uzdigla u realnog gospodara i više ni kratkotrajni Avgustov pokušaj restauracije monarhije sa pratećim razdvajanjem građanskih i vojničkih magistratura nije mogao da spreči uspostavljanje vojničke vladavine. Na istom neuspehu se slomio i engleski pokušaj restauracije monarhije. Razdvajanje građanskih i vojničkih magistratura nije uspelo i vojska je postala zavisna jedino od zakonodavnog tela, kao i u periodu od 1649. do 1660. čime su otvorena vrata vojničkoj vladavini. Za taj scenario Montesquieu je predvideo samo dve alternative. Ili će vojska morati da sruši vladavinu, ili će pak vladavina morati da oslabi vojsku. Sve tri opcije izgledaju prilično nejasno i potrebno je uložiti dodatan napor da bi se shvatilo šta je Montesquieu pod njima podrazumevao. Vojnička vladavina je za Montesquieua očigledno bila ono što je u istoriji Rima bio principat nakon Avgustovog neuspešnog pokušaja restauracije monarhije. Vojno rušenje vladavine trebalo je da vodi u timokratiju ili neku manje ambicioznu varijantu otvorene vojne diktature, poput Cromwellove vladavine u Engleskoj dok je bila republika. Dok bi slabljenje vojske naposljetku značilo opstanak republikanskog uređenja pod prividom monarhije ili bez njega, sa zauzdanom vojskom. Pada odmah u oči da je druga opcija gora nego prva, pošto je pre neka vrsta prelaznog stanja i ne može duže da potraje, nasuprot rimskom principatu koji je trajao vekovima, vojna diktatura u Engleskoj nije mogla da opstane nakon Cromwellove smrti. Uostalom, u kontekstu 19. glave 5. knjige, sve timokratske opcije su u Engleskoj otpale već na osnovu same činjenice da je ukinuto razlikovanje građanskih i vojničkih magistratura, te samim tim ni vojska nije mogla da postane samostalan politički akter koji bi kao takav mogao da preuzme celokupnu vlast. Tako se posljednja opcija pokazuje kao najbolja, iako je Montesquieu smatrao da i ona, baš kao i prethodne dve, vodi u propast s obzirom na to da će slabljenje vojske ponići i slabosti same vladavine i da će vojska na kraju podeliti sudbinu urušenih političkih institucija. Samim tim treća opcija je zapravo bila opcija urušavanja republike usled imanentnih slabosti, pri čemu ta slabost prvo zahvata političke institucije pa tek onda vojsku. Pišući šestu glavu 11. knjige spisa o duhu zakona, Montesquieu je verovao da je ta opcija ujedno i najverovatnija u Engleskoj. Ona će pak propasti kada zakonodavna vlast postane iskvarenija od izvršne. Tako dobijamo i sasvim jasne konture naličja engleskog ustava koji je Montesquieu opisao u najčuvenijoj glavi svog magnum opusa. Engleska je, uprkos svojim umereno monarhijskim zakonima, postala republika i u njoj se izvršna vlast pretvorila u središte korupcije. A prava propast će započeti kada zakonodavna vlast postane korumpiranija od izvršne i na kraju toliko oslabi vojsku da ona više neće moći da ispunjava ni najelementarnije odbrambene zadatke.
U ciklusu Kant i romantizam možete slušati treći deo teksta Aleksandra Molnara Kant i iskušenja fantazije.
Ako je Engleska republika i ako će njena propast započeti nakon što zakonodavna vlast postane korumpiranija od izvršne, onda se postavlja pitanje u kom slučaju će zakonodavna vlast postati korumpiranija od izvršne. Montesquieu na to pitanje nedvosmisleno odgovara: kada Englezi izgube svoju političku slobodu i kada ponovo podlegnu iskušenju da je zamene za republikansku slobodu starih, kao republikanskom uređenju navodno najprimereniju. Pominjanjem Jamesa Harringtona na samom kraju glave, Montesquieu se zapravo nadovezao na njegov spor sa Hobbesom o slobodi u republici i stavio se na stranu potonjeg u kritici republikanske slobode starih kao novovekovnim političkim prilikama neprimerene. Poruka je bila prilično jasna. Čak i ako je Engleska u njegovo vrijeme po drugi put postala republika, ona neće propasti kao što je prva republika u 17. veku propala, a moglo bi se dodati i kao što su i antičke republike propale, sve dok postoji ispravno shvatanje političke slobode. Time dolazimo i do trećeg cilja koji je Montesquieu hteo da postigne u šestoj glavi 11. knjige spisa o duhu zakona. Odgovor na pitanje šta je uopšte politička sloboda i kako je dospela u engleski ustav. Rekonstruisati ovaj odgovor nemoguće je bez uzimanja u obzir uticaja koji je Tacit ostavio na Montesquieu. Proučavaoci Montesquieuovog dela su često skloni da ne pridaju veći značaj bezmalo ključnoj tvrdnji iz spomenute glave. Uzme li se da čita divno Tacitovo delo o običajima Germana, vidjet će se da su upravo od njih Englezi preuzeli ideju o svojoj političkoj vladavini. Taj krasan sistem beše pronađen u šumama. Tacitov uticaj se pri boljem uvidu pokazuje kao zapravo mnogo dalekosežniji nego što ovo mesto otkriva, pošto je upravo on pokrenuo Montesquieua da napravi poređenje između civilizovanih ali već korumpiranih Rimljana i divljih, ali još slobodarskih potomaka Germana. Nije nimalo slučajno što je Montesquieu nastanak engleske umerene monarhije smestio u vreme kada se devastirana Evropa tek počela oporavljati od rimskog jarma. Otprilike u isto vreme kada je imperator Klaudije u Rimu otvorio vrata otvorenoj državnoj pljački tako što je na sebe preuzeo sve zakone i dužnosti magistrata, izveštavao je Tacit, u germanskim plemenima je započeo uspon poglavica koji su ugled i moć gradili uz pomoć svojih pratilaca. Tako je Montesquieu razumeo kao svojevrsnu nultu tačku koja je označila presahnuće životnih sokova antike i početak uobličenja srednjovekovne i novovekovne Evrope. Vojničkoj vladavini u koju se tokom prvog veka skrućivala Rimska imperija, polagano su kopale raku upravo ove poglavice na čelu svojih pratnji i uz podršku svojih plemena. Ako su u Tacitovo vreme Germani još uvek nalazili u prirodnom stanju iz kojeg su izašli tek donošenjem prvih zakona u njihovim državama, oni su sa sobom poneli slobodarske tekovine kojima Evropa jedino može da zahvali što se trajno oslobodila iz rimskog sužanjstva. Jedna od najvažnijih tih tekovina bilo je vazalstvo na temelju kojeg je u svim srednjovekovnim državama niklo plemstvo. Na ovom mestu se odmah mora napomenuti da je Montesquieu bio žestok kritičar feudalizma. Smatrao ga je za neponovljivu pojavu koja se u Evropi pojavila odjednom i koja je osuđena na nestajanje. Pod feudalizmom je Montesquieu podrazumevao poredak koji je naginjao anarhiji ili anarhiju koja je težila poretku i skladu, i to pre svega zbog narušavanja potpunog vlastelinstva, to jest zbog omogućavanja da u okviru sistema Lena postoje razne vrste vlastelinstva nad istom stvari ili nad istim osobama. Shvatajući feudalizam na ovako redukovan način, nije nimalo čudno što je Montesquieu nestanak feudalizma izjednačio sa nestankom sistema Lena, odnosno rehabilitacijom potpunog vlastelinstva. Ono do čega je Montesquieu u celoj ovoj operaciji najviše stalo bilo je da institut vazalstva oslobodi od bilo kakve veze sa sistemom Lena, pa samim tim i sa feudalizmom, za koji je verovao da je bio prolazno zlo. Na taj način Montesquieu je mogao da tvrdi da Germani u Evropu nisu doneli feudalizam nego samo slobodu. Oni nisu poznavali Lena, već samo vazalstvo. Šta više, u polemici sa opatom Dubois, Montesquieu je insistirao na tome da su Germani na temelju instituta pouzdaništva stigli već da oforme i plemstvo, koje će kasnije u njihovim državama biti obezbeđeno staleškim razlikama i zakonskim prerogativama. Pritom, plemičke prerogative nisu bile vezane za leno, nego za ličnost plemića. Leno im se i davalo zato što su bili pouzdanici. Zato je jedna od njihovih prerogativa bila prerogativa da mogu da se preporuče za leno. Lena su u početku bila samo propratni znak milosti kralja, koje je on davao svojim pouzdanicima, to jest plemićima, kada bi im poveravao neku službu, obično samo na godinu dana, i koje je on mogao da u svako doba uzme natrag, ne narušavajući pritom njihova druga vlasnička, to jest vlastelinska prava. Međutim, kraljevi su postali podmitljivi, pa su pouzdaničke, to jest plemičke službe i lena počeli da produžavaju za novac. A kada je naposljetku prerogativa preporučivanja za leno nestala usled toga što se leno počelo deliti i drugim slobodnim ljudima, pa čak i kmetovima, samo oslobođenim kmetovima nikada, stvoren je sistem lena i zlo feudalizma je moglo da se zapati na tlu Evrope. Sistem lena, odnosno feudalizam, je za Montesquieu bio svojevrstan zaostatak urušene rimske vojničke vladavine, koji je zagušio slobodarske impulse odmah pošto su ih Germani doneli u Evropu i počeli da ugrađuju u svoje države i zakone. To je imalo veoma važnu posljedicu koju je Montesquieu odmah teorijski problematizovao. Iako su Germani doneli slobodarski impuls u Evropu, oni su odmah u početku bili iskvareni feudalizmom, tako da se rane germanske države, u kojima su monarsi i plemići već započeli sa trgovinom lenima, ne mogu uzeti za ideal slobodarskog državnog uređenja. Zato Montesquieu za zlatno doba u istoriji Evrope ipak nije uzeo starogermansko uređenje koje je pronađeno u šumama, kako je glasila ona ključna tvrdnja iz 6. glave 11. knjige, i koje je bilo mešavina monarhije i aristokratije zasnovana na ropstvu naroda, nego, shodno 8. glavi 11. knjige, jedno drugo koje je upravo suprotno nastalo kvarenjem gotskog, to jest starogermanskog oblika vladavine, u pravcu očigledno umerene monarhije koja se temeljila na zakonima i u kojoj su se potpuno uskladili građanska sloboda naroda, prerogative plemstva i sveštenstva i moć kraljeva. Revizija zlatnog doba u istoriji Evrope, koju je donela osma glava 11. knjige, nije nimalo beznačajna. Na tom mestu Montesquieu je dosljedno udružio, gradirao i socijalno utemeljio tri osnovne komponente najboljeg društveno-političkog uređenja. Suverenu moć, koju je još u prirodnom stanju imao poglavica, a koju i u državama zadržava monarh. Prerogative, koje još iz prirodnog stanja zadržava plemstvo da bi ih u hristijanizovanim državama podelilo sa sveštenstvom, i slobodu, koju posle duge borbe sa korupciji sklonim monarhom i plemstvom uspeva da zadobije narod ili tačnije građani. Samim tim za Montesquieu je idealno postalo slobodarsko državno uređenje koje je monarhijsko i koje je zasnovano na staleškoj podeli rada između sveštenstva, plemstva i građanstva. Prvi stalež ima zadatak da čuva religiju u gornjem domu, drugi stalež da obuzdava moć monarha, također u gornjem domu, a treći stalež da osigurava sebi slobodu u donjem domu i u narodnim sudovima. Tek kada se ovaj idealni model ima na umu, postaje moguće utvrditi pravi Montesquieuov stav prema engleskom ustavu. Ako je i tačno, kao što se često misli, da se Montesquieu u opisu engleskog ustava oslanjao na Lockeove dve rasprave o vladi, onda su tri odstupanja više nego očigledna. Prvo, Montesquieu kraljevsku prerogativu nije tretirao sa nelagodom kao postupanje izvršne vlasti mimo zakona ili nasuprot njemu. Upravo suprotno, za Montesquieua je kraljevska prerogativa bila na vlastiti deo zakonodavnog postupka, ograničavajući se na pravo veta na donošenje zakona i kao takva bila je legitimisana kao ultimativno sredstvo opstanka kraljevske kao izvršne vlasti. Šta više, Montesquieu je bio ubeđenja da svaka, a ne samo monarhijska izvršna vlast, mora da ima udela u zakonodavnom telu svojoj moći sprečavanja, jer će u protivnom brzo biti lišena svojih prerogativa. Ali ako zakonodavna vlast ima udela u izvršavanju, izvršna vlast će također propasti. Samim tim, svako umereno uređenje koje drži do distinkcije između egzekutive i legislative, bilo ono monarhijsko ili republikansko, mora predvideti, pored monopola egzekutive nad izvršavanjem zakona i njeno pravo veta na donesene zakone, pri čemu će se to u monarhiji nazivati kraljevskom prerogativom. Drugo, prerogativnu vlast u monarhiji Montesquieu nije ograničio na kralja, nego ju je dodelio i plemićima, pa naposljetku i sveštenicima. U monarhiji, za razliku od aristokratske republike, plemstvo čuva svoje lične i posebne prerogative, različite od onih koje ima njihovo telo, to jest prvi dom Staleške skupštine, s obzirom na to da su te prerogative zasnovane na arhajskoj instituciji vazalstva, pouzdaništva. Montesquieu je bio čak sklon da prihvati feudalizmom i dalje iskvarenu realnost u kojoj su ove prerogative bile neraskidivo povezane sa lenima. Prerogative povezane s lenima daju vrlo tegobnu vlast onima koji ih nose na grbači. To su posebne nezgode u vezi s plemstvom, ali one iščezavaju pred opštom korišću koju ono pribavlja. No kad se prenesu na narod, bespotrebno se povređuju sva načela. Prerogative povezane sa lenima ovdje treba shvatiti u smislu onih izvornih znakova milosti kralja, koji su doduše vezani za zemlju, ali se ukazuju samo pouzdanicima kojima kralj poverava važnu službu u toj zemlji. Racio ovog rešenja je da kralj nema mogućnosti da vrši efektivnu vlast na teritoriji celog kraljevstva i da je on zato, skupa sa zemlješnim lenima, distribuira svojim pouzdanicima kako bi je oni na tim ograničenim teritorijama kompetentno vršili. Te prerogative se mogu dati sveštenicima, ali ne i građanima, čak i u gradovima koji se nalaze izvan zemlješnih lena dodeljenih pouzdanicima i koji posjeduju potpunu autonomiju. Zato je Monteskjeu bilo ostalo da naglasi da prerogative koje ima plemstvo ne sme da podeli s narodom. Sve pomenute prerogative pašće u deo jedino plemstvu i neće preći na narod ako se načelo vladavine monarhije ne želi povrediti, ako se snaga plemstva i snaga naroda ne žele umanjiti. Za dobro samog naroda je, smatrao je Monteskje, ako ostane bez prerogativa koje zadržava plemstvo, jer samo ono zna da ih koristi za dobrobit svih staleža i da na osnovu njih vrši regulatornu vlast. Treća i svakako najupadljivija razlika između Monteskjeovog i Lokovog, a moglo bi se dodati i Bolingbrookovog opisa engleskog ustava, ležalo je u isticanju činjenice da narod svoju slobodu ne može da odbrani samo uz pomoć reprezentacije u donjem domu kao delu legislative, nego mora i da prisvoji judikativu kao treću granu vlasti. Monteskje je naravno prihvatao aksiom da u jednoj monarhiji kralju ne može niko da sudi. U tom pogledu njegova ličnost mora da bude sveta, a plemićima samo onaj deo zakonodavnog tela koji čine plemići, ali je insistirao da u svakom, pa i monarhijskom uređenju, u krivičnim i građanskim sporovima u kojima se pojavljuju pripadnici naroda, moraju da sude narodni sudovi. Da bi mogli da budu pravi čuvari građanske slobode, ovi narodni sudovi bi u krivično-pravnim stvarima, pisao je Monteskje u 6. glavi 11. knjige, morali da, baš kao i porotni sudovi u antičkim republikama, budu ad hoc sastavljani iz tela naroda, ne vezujući se ni za neki stalež, ni za određeno zanimanje. Iz 18. glave iste knjige vidljivo je da je Monteskje smatrao da je u Engleskoj građanska sloboda u građansko-pravnim stvarima ispunjena već samom činjenicom što postoji spisak svih licenciranih sudija s kojeg se parničnim strankama nude pojedine sudije, a oni mogu da ih odbiju. Ako građani nisu dobili pravo da sude kralju i plemićima, oni su barem ostvarili pravo da im sude sudovi koji su izmaknuti izvan domašaja i kralja i celog parlamenta, a ne samo gornjeg doma. Koliko god da su predstavljala supstancijalno usavršavanje teorije o mešovitom ili umerenom državnom uređenju, ova tri Monteskjeova odstupanja od Loka povlačila su za sobom krupne probleme. Pre svega, tokom vladavine Đorđa I. i Đorđa II. Hanoveranaca, koji nisu govorili engleski i koji su slabo bili upućeni u engleske političke prilike, kralj je zapravo odustao od upotrebe svoje prerogative, to jest prestao je da upotrebljava pravo veta na zakone koje donosi parlament i povukao se iz domena izvršenja zakona, prepustivši to osamostaljenoj vladi, čije ministre je još samo nominalno imenovao, poštujući volju dvorske partije koja je kontrolisala većinu u parlamentu. Sve to Monteskjeu bilo nesumnjivo poznato još od vremena njegovog boravka u Londonu i zato nimalo nije čudno što je u spisu o duhu zakona upozorio da monarha nema i da je izvršna vlast poverena izvesnom broju osoba uzetih iz zakonodavnog tela, slobode više ne bi bilo, jer bi dve vlasti bile objedinjene. Iste bi osobe kad učestvovale i uvek mogle da učestvuju i u jednoj i u drugoj vlasti. Ovi redovi se mogu smatrati Monteskjeovom direktnom referencom na stanje koje je u Engleskoj postojalo u vreme kad ih je ispisao. Đorđa II. Tada tako reći i nije bilo na političkoj sceni, dok je Walpole kao premijer kontrolisao egzekutivu, a kao poslanik donjeg doma i legislativu, zadavši tako drugi od dva fatalna udarca engleskom slobodarskom državnom uređenju.
U sedmičnom ciklusu studije možete slušati četvrti deo teksta Aleksandra Molnara Monteskjeovo poređenje savremene Engleske sa starim Rimom.
Prvi fatalan udarac engleskom slobodarskom državnom uređenju dogodio se po Monteskjeu još u 16. veku, kada su vladari iz dinastije Tudor započeli sa odstranjivanjem svih prelaznih vlasti, uspostavljajući centralizovanu nacionalnu državu u kojoj će sizerensko-vazalske strukture izgubiti svoju moć, a plemstvo neće više imati dovoljno prerogativa na osnovu kojih bi i dalje vršilo svoju staru socijalno-integrativnu funkciju. Lišeno svoje pozitivne socijalne funkcije u prelaznim vlastima, englesko plemstvo više nije bilo u stanju da vrši ni regulativnu vlast u gornjem domu parlamenta i sve je bilo bliže tome da se preda na milost i nemilost egzekutivnoj vlasti, nad kojom je i sam kralj izgubio moć kontrole. Na jednom drugom mestu Montesquieu je čak napisao da je u svim monarhijama izvor sveg kvarenja plemstvo sa njegovim luksuzom i vrlinama koje smišlja samo za sebe. U Engleskoj je to dobilo katastrofalne razmere zbog odavanja plemstva njemu najneprimerenijoj delatnosti trgovini. Protivno je duhu monarhije da se u njoj plemstvo bavi trgovinom. Navada kojom je u Engleskoj plemstvu bilo dozvoljeno da se bavi trgovinom jedna je od stvari koje su tamo u najvećoj meri doprinele slabljenju monarhijske vladavine. I taj zaključak je Montesquieu mogao da izvuče već na osnovu onoga što je video tokom svoje posete Londonu. Korumpirano plemstvo više i nije ništa drugo radilo nego trgovalo svim i svačim, a ponajpre mestima donjeg doma kako bi zadovoljavalo svoje najegoističnije interese. Uzimajući sve to u obzir, Montesquieu je bilo sasvim jasno da englesko plemstvo više nije u stanju da koristi svoje prerogative i ostane glavni potporni stub umerenog monarhijskog uređenja jedne centralizovane nacionalne države. Plemičke prerogative su se urušile kao i kraljeve i kao posljedica toga došlo je do fuzije egzekutive i legislative koja je već sama po sebi predstavljala opasnost po slobodu naroda. Tako dolazimo i do pitanja mogućnosti naroda da odbrani svoju slobodu. Donji dom je očigledno mogao vrlo malo da učini u tom pogledu s obzirom na stepen korumpiranosti njegovih poslanika. Još je kontroverznije pitanje bilo šta je sama judikativa mogla da učini u odbrani slobode naroda. Kao što je puno puta primećeno u literaturi, Montesquieuovo slavljenje narodnih sudova u 6. glavi 11. knjige ne samo što nije imalo mnogo dodirnih tačaka sa realnošću engleskih common law sudova u njegovo vreme, ad hoc porotni i dosledno laički krivični sudovi jednostavno nisu postojali, nego je i prikrivalo njihovu veoma važnu pravno-stvaralačku legislativnu ulogu. Kada se četvrt veka nakon objavljivanja spisa o duhu zakona u spisu Fragment o vladavini, Jeremy Bentham preko Blackstona bude obračunavao i sa Montesquieuovom analizom engleskog ustava, on će tvrditi da donji dom više može da učini za slobodu Engleza, pošto oni u izboru poslanika imaju barem neko učešće, dok sudije imenuje isključivo transparentno i konstantno onaj isti magistrat čiji je delimični i sporadični uticaj na donji dom ono zlo koje želite da otklonite. Sve u svemu više je nego jasno da u jednom razrušenom državnom uređenju koje je Montesquieu opisao, u kojem ni kralj ni plemstvo više nemaju prerogative u pravom smislu te reči, u kojem je egzekutiva pomešana sa legislativom i u kojoj je korupcija uzela maha, nijedan od dva institucionalna stuba slobode naroda, donji dom i sudovi, common law, ne može mnogo da uradi da bi tu slobodu realno odbranio. A ako je na posljedku konačna propast tog i takvog uređenja trebalo da usledi kada zakonodavna vlast postane iskvarenija od izvršne, to je samo moglo da znači da će i sami građani u jednom momentu prestati da se bore za svoju slobodu i da će postati spremni da i sami trguju svojim izbornim pravom ili da će jednostavno prestati da ga upotrebljavaju kao potpuno beskorisno. To bi bio onaj put ka propasti na kojem bi se engleska ruševna republika pridružila ruševnoj rimskoj demokratskoj republici pred transformaciju u principat. Protiv takvog raspleta govorila je jedna čudna glava spisa o duhu zakona napisana u nekom momentu između 1742. i 1748. u kojoj se Montesquieu vratio savremenim engleskim prilikama, ali ne pominjući poimence niti Englesku niti njene političke aktere. Naime, u 27. glavi 19. knjige Montesquieu je konstatovao da su pripadnici onog istog slobodnog naroda o kojem je već pisao u 6. glavi 11. knjige podeljeni na dve stranke u zavisnosti od toga da li više podržavaju egzekutivu ili legislativu, to jest neku od dve vidljive vlasti. Iako su mnogi bili skloni da u ovim strankama prepoznaju Torijevce i Vigovce, mnogo je verovatnije da Montesquieu uopšte i nije uzimao u obzir Torijevce koji su bili u konstantnoj nemilosti Đorđa I. i Đorđa II. Zbog toga što su se protivili da engleska kruna nakon smrti kraljice Ane pripadne dinastiji Hanover, već da je u stranku sklonu egzekutivi ubrajao vladajuće Vigovsko krilo pod kontrolom premijera Walpola, a u stranku sklonu legislativi opoziciono Vigovsko krilo koje je predvodio stari prijatelj iz parijskih dana Bolingbroke. To je na kraju krajeva bilo saglasno ubeđenju Bolingbroka, koje je delio i Montesquieuov korespondent David Hume, da je Engleska podeljena po temeljnom pitanju principa vladavine, a samim tim i zaštite slobode između vladajuće dvorske partije i opozicione zemaljske partije. Za razliku od Bolingbroka, pa donekle i Huma, Montesquieu se držao svojih temeljnih mehanicističkih političkih stavova i zato je smatrao sasvim normalnim postojanje partija kao političkih sila koje se bore za vlast, doduše u jednoj republici. Već u razmatranjima o uzrocima veličine Rimljana i njihove propasti, on je insistirao na tome da je strančarstvo u Rimu postalo destruktivno tek nakon što je republiku naslijedio principat. Podele uvek neophodne da bi se održala republikanska vlada mogle su da budu isključivo kobne po vlast imperatora, jer su dovodile samo do promjene suverena, a ne i do ponovnog uspostavljanja zakona i uklanjanja zloupotreba. U spisu o duhu zakona Montesquieu je govorio i o destruktivnosti strančarstva u Engleskoj u periodu od 1649. do 1660. ali je smatrao da je tada ona bila posljedica haosa koji je vladao i nemogućnosti da se konstituiše prava demokratska republika. Zato što je duh jedne stranke bio suzbijan samo duhom druge, vladavina nije uspjela da se ustali i začuđeni narod tražio je demokratiju, a nigde je nije nalazio. Samim tim, ako je isledio Bolingbroka u zastupanju stava da se vladajuće partije ne treba manje bojati od srditog vladara, Montesquieu je ipak bio voljan da opasnosti od strančarstva identifikuje samo u jednom tipu republike, onom ohlokratskom koje se nalazi na ivici građanskog rata, poput Rima u vreme kad je narod počeo da oduzima ovlašćenja senatu, ili Engleske u 17. veku kada su se obloglavci oborili da skrše i posljednji otpor kavaljera. Obrnuto, strančarstvo je bilo primereno aristokratskoj republici, a najoptimalnije u istinskoj demokratskoj republici, kakva Rim zapravo nikada nije postao. Što se tiče Engleske, po Montesquieu je u njoj, bez obzira na sve probleme s kojima se suočavala, strančarstvo bilo upravo neophodno. Osnovni kriterijum za svoje razlikovanje dve bezimene engleske partije Montesquieu je prepoznao u nadi njenih pripadnika da zaposednu neke od službi koje je dodeljivala egzekutiva. Oni koji su tu nadu gajili očigledno su bili pandan pripadnicima Walpolove dvorske partije, a oni lišeni te nade pripadnicima zemaljske partije. Iako je na ovaj način dodatno podupro svoju tezu preuzetu od Bolingbroka da je središte političke korupcije u egzekutivi, Montesquieu je primetio da i one političare koji čine najživlju opoziciju aktuelnoj egzekutivi pokreću sebične pobude. to jest osvajanje egzekutive koja bi omogućavala istu tu trgovinu službama. Svoje simpatije za Bolingbrookovu opozicionu zemaljsku partiju Montesquieu je na jedan doduše uvijen način izrazio hvaleći zakonodavno telo da u celini ima poverenje naroda, kao i da je prosvećenije od njega, te da zato može da stiša njegovu uznemirenost. Važnije od toga bilo je međutim to što je ovdje, baš kao i u razmatranjima o uzrocima veličine Rimljana i njihove propasti, Montesquieu isticao dobru stranu ove narodne uznemirenosti koju proizvode stranački prvaci, oštrim napadima jednih na druge i koju očigledno ne može da utiša prosvetiteljska aktivnost zemaljske partije. Ona pogoduje običnim građanima jer ih čini opreznim i pripravnim da primete prave opasnosti za svoju slobodu čim se pojave. Među tim opasnostima je svakako najveća bila ona od rušenja osnovnih zakona. Kada bi se neka od stranaka odlučila na taj korak, a pre svega ako bi to bila stranka sklona egzekutivi, to bi po Montesquieu vodilo direktno u katastrofu. Naravno, nije bilo isključeno da građani prežive i tu katastrofu, ali bi njihov oblik vladavine opstao samo ako bi oni bili spremni da brane svoju slobodu. Na koji je to oblik vladavine u 27. glavi 19. knjige mislio, Montesquieu nije otkrio. Pominjanje monarha na jednom mjestu svedočilo je pre o njegovoj nemoći nego o sposobnosti da obuzda stranačke borbe, povrati svoje prerogative i ponovo stane na čelo egzekutive. Samim tim pitanje aktuelnog engleskog oblika vladavine ostalo je u Montesquieuovim očima otvoreno, baš kao i pitanje njegove sudbine, s obzirom na to da je bilo jasno da se ono, bilo još uvek kao monarhija, bilo već kao republika, suočava sa akutnim egzistencijalnim problemima. Vratimo li se već citiranoj dilemi iz četvrte glave druge knjige, ukinite u monarhiji prerogative vlastele sveštenstva, plemstva i gradova, pa ćete uskoro imati narodnu ili pak despotsku vlast, onda ona u svetlu svega rečenog dobija jedno sasvim drugačije značenje. Prava dilema glasi, može li opstati republika koja nastane na ruševinama jedne umerene monarhije kao što je ona engleska, ili će se svesti samo na odgodu neumitnog despotizma? Malo dalje u istoj glavi Montesquieu je na drugačiji način izrazio tu slutnju najgoreg. Da bi poduprli slobodu, Englezi su odstranili sve prelazne vlasti koje su tvorile njihovu monarhiju. Oni doista imaju razloga da tu slobodu čuvaju, jer ako bi je izgubili, bili bi jedan od najropskijih naroda na zemlji. Drugim rečima, čak i ako više ne žive u monarhiji i ako se bore protiv korumpiranih političkih institucija jedne prikrivene republike, Englezi su i dalje suočeni sa opasnošću despotizma, a politička sloboda je jedina brana koja sprečava da to zlo potopi celu državu. Za Montesquieua ta brana je očigledno bila preslaba. Povoljna okolnost je po Montesquieu bila ta što Englezi ne znaju za uglađenost koja proističe iz dokolice i koja je također pogodno tlo za razvoj despotizma. Doba uglađenosti Rimljana poklapa se sa razdobljem kada je uspostavljena arbitrarna vlast. Apsolutna vladavina proizvodi dokolicu, a iz dokolice se rađa uglađenost. Samim tim što nisu dokoni i što nemaju uglađenosti, Englezi nikada ne miruju i to ih dodatno čini rezistentnim na despotiju koja se rađa iz dremeža. Naposljetku u 17. veku oni su dokazali da ako zatreba, slobodu mogu efikasno da brane i oružjem. Međutim, uprko svemu tome, politika je podmukla rabota koja čovjeka satire i polako dostiže svoj cilj, tako da bi Englezi na kraju zaista mogli da izgube ono što bi dobili oružjem.
Možete slušati peti deo teksta Aleksandra Molnara, Montesquieuovo poređenje savremene Engleske sa starim Rimom.
alarmantni opis ruševnog stanja u kojem se nalazi engleski ustav u 4. glavi 2. knjige i 6. glavi 11. knjige spisa o duhu zakona, podstakao je Montesquieuovog prijatelja Viljema Donvila da ga priupita da li zaista misli da Engleskoj preti propast. U proširenoj verziji odgovora iz pisma od 4. juna 1749. koja je pronađena u njegovoj zaostavštini, Montesquieu je malo razjasnio svoju poziciju. Pošavši od već iznete teze da je centar korupcije u svakom društvu egzekutiva, Montesquieu je tvrdio da se odatle korupcija širi prvo na gornji dom, a zatim i na donji dom parlamenta, da bi na prvu pravu branu naišla u biračkom telu ili tačnije u jednom njegovom delu. Najgori je onaj deo nacije koji se prvi kvari i čak i ako u nekom okrugu ili grofoviji postoje vodeći ljudi ili nekolicina najprominentnijih zvaničnika od kojih koruptivni uticaj potiče zato što su sami korumpirani, onda se uprkos tome za srednji sloj može reći da nije korumpiran, već da u njemu još obitava duh slobode. Pod vodećim ljudima na ovom mestu Montesquieu je očigledno podrazumevao nosioce lokalne vlasti i poslanike u donjem domu. Međutim, nisu samo oni bili opasnost po engleski ustav. U proširenom pismu Donvilu Montesquieu je bio sasvim jasan u identifikovanju samog izvorišta korupcije, pa samim tim i propadanja. Bogatstvo je ono koje vam donosi propast. Ako je srednji sloj Montesquieu video kao principijelnog branioca slobode, sloj bogatih koji je stajao iza sprege egzekutive i gornjeg doma bio je već potpuno korumpiran i voljan da sve druge korumpira. Odatle je slijedio zaključak da su propast Engleske u stanju da odagnavaju samosvjesni pripadnici srednjeg sloja koji uvek moraju da prepoznaju poslanika koji je postao korumpiran i da ga odmah na sljedećim izborima zamene drugim. Dokle god donjem domu pritiču novi nekorumpirani poslanici i suprotstavljaju se vladi i gornjem domu kao nepovratno korumpiranom jezgru vlasti, legislativa u celini neće postati korumpiranija od egzekutive. Pritom je bitka za donji dom bila neizvesna samo dotle dok je društvo ekonomski prosperitetno, a to znači ne samo dok stvara veće bogatstvo od količine novca koji egzekutivi stoji na raspolaganju za korupciju, nego i dok, s obzirom na spregu između sloja bogatih i legislative, kao i egzekutive, u distribuciji bogatstva dominira srednji sloj. Montesquieu odgovor u pomenutom pismu interesantan je zbog dva momenta. Prvo, u njemu se Montesquieu priklonio tradiciji koja je započela od Aristotela i koja je srednju klasu shvatala kao garanta umerenosti jedne republike, koju bogati jednako ugrožavaju kao i siromašni. Time što se priklonio ovoj tradiciji, Montesquieu je implicirao da je Engleska republika, a time što je bogatstvo apostrofirao kao glavni izvor opasnosti za njen opstanak, otkrio je da njeno sadašnje ustrojstvo smatra aristokratskim, a ne demokratskim, i da konačni spas vidi jedino u oslobođenju od postojeće vladavine bogatih. Srednji sloj je tako nalikovao onom osvajaču kojeg je u spisu o duhu naroda Montesquieu opisao kao oslobodioca naroda, u kojem se bogataš hiljadama lukavstava i smicalica neosjetno dočepao bezbrojnih načina da sve uzurpira, gde je nesrećnik što stenje, gledajući kako ono što je smatrao zloupotrebama postaju zakoni, podjarmljen i drži da greši što taj jaram osjeća. Način kako da srednji sloj postane ovakav osvajač oslobodilac nudila je Aristotelova politika. A tamo gde je srednja klasa nadmoćnija, bilo od obeju ekstremnih klasa, bilo samo od jedne, tamo može da postoji stabilno državno uređenje. U nepristrasnog sudiju, međutim, svi imaju poverenje, a takav sudija je srednja klasa. A ukoliko je mešavina klasa savršenija u državi, utoliko je država stabilnija. Engleski srednji sloj očigledno da nije bio nadmoćniji ne samo od oba ekstremna sloja, već ni od onog jednog sloja bogatih, koji nije imao nameru da ga prizna za nepristrasnog sudiju, nego je umjesto toga vladao zahvaljujući hiljadama lukavstava i smicalica. Otuda se iz perspektive Aristotelove socijalno-političke kalkulacije kao ključno pitanje postavljalo da li je drugi ekstremni sloj, sloj siromašnih, voljan da prizna srednji sloj za nepristrasnog sudiju i podrži ga u borbi protiv sloja bogatih. Ako je sasvim verovatno da je Montesquieu Englesku smatrao za ruševnu republiku i da je njenog spasioca od postojećih zala identifikovao u srednjem sloju, onda je njegova analiza pokazivala da srednji sloj nije dorastao tom zadatku i da je bio prinuđen da politički aktivira sloj siromašnih, jer je jedino skupa s njim mogao da uspostavi socijalnu ravnotežu republike kao osnovnu pretpostavku njene političke stabilizacije. A to je dalje značilo konsekventnu demokratizaciju, sada očigledno još uvijek nasljedno aristokratske republike, kao pretpostavku njenog umeravanja, uvođenje opšteg prava glasa praćeno prosvećivanjem siromašnih građana kako bi se pridobili za ideju podele vlasti i povraćaj granica između legislative i egzekutive, kao i judikative. Drugo, time što je eventualnu propast Engleske izjednačio sa padom u despotiju, Montesquieu je pokazao koliko je savremene prilike posmatrao kroz prizmu sudbine Rima i koliko je taj primjer uspostavljanja despotije smatrao relevantnim za zapravo sve savremene centralizovane nacionalne države koje su kretale na put prvo aristokratske, a zatim i demokratske republikanizacije. Ali baš u tome se krila i najveća nevolja Montesquieuove analize. Pre svega postavljalo se pitanje kakvom bi despotizmu uopšte pošlo za rukom da uništi drugu Englesku republiku. Prvo što pada na pamet je da bi izgradnja despotije u Engleskoj tekla na način opisan u 5. glavi 8. knjige. Tu se Montesquieu bavio slučajem nasljedne aristokratije koja se pretvara u despotiju usled progresivnog smanjivanja broja plemića koji drže vlast, širenja duha nemara, lenjosti i zapuštenosti i obesmišljavanja političkih institucija koje na taj način postaju prazne ljušture. Zaista engleski koruptivni amalgam legislative i egzekutive ponajviše je nalikovao na startnu poziciju od koje započinje upravo ova progresija nasljedno aristokratskog bezakonja. Međutim, postavlja se pitanje da li bi koruptivno uništavanje političkih institucija Engleske zaista završilo u tako nečemu kao što je despotija. Da li bi nakon razvlašćivanja srednjeg sloja, vladavina nekolicine bogatih, veštih i plemićkim titulama snabdevenih manipulatora, svakog sadržaja lišenim političkim institucijama, zavređivala zastrašujući naziv despotije, ili bi to naprosto bila radikalna oligarhija koja je ipak nešto različito od despotije? S druge strane, politička analiza iz pisma Donville otvorila je perspektivu borbe građana koji pripadaju srednjem sloju protiv jednog nefunkcionalnog ustava, u kojem najviše što mogu da učine jeste da kontrolišu jedan deo legislative, dok nemaju nikakve mogućnosti da se obračunaju sa samim izvorištem korupcije u egzekutivi, pri čemu su oni u toj borbi bili upućeni na sloj siromašnih građana. Ali postavlja se pitanje šta bi se desilo ako bi u tom sukobu socijalnih slojeva pobedio drugi ekstremni sloj siromašni i baš kao i sloj bogatih odbio da prizna srednji sloj za nepristrasnog sudiju i da uzme učešće u stvaranju umerene republike. U drugoj glavi 8. knjige Montesquieu je na sljedeći način opisao kako se korupcija širi među onima koji kvare druge, baš kao i među onima koji su već iskvareni. Narod će među sobom razdeliti sve državne prihode i kao što će svojoj lenjosti pridodati i vođenje poslova, poželeće da svom siromaštvu pridruži razonodu koju pribavlja luksuz. ali razlenjen i utonuo u luksuz, moći će da se ustremi jedino na državnu blagajnu. Ovo je Monteskije očekivao da se dešava u već uspostavljenoj demokratskoj republici, što Engleska svakako nije bila, ali bi moglo da se i u njoj desi ako bi korumpirane narodne vođe, koje ne znaju šta je građanska jednakost i koje jednakost nameću magistratima samo da bi njihove službe obesmislile, prvo podržale pripadnike srednjeg sloja u razvlašćivanju oligarha, a zatim odmah prigrabile vlast samo za sebe. Ako je duh nemara, lenjosti i zapuštenosti već uzimao maha u naslednoj aristokratiji koja se progresivno izopačuje, zar i demokratske vođe koje bi svrgnule posljednje oligarhe i oslobodile se nepristrasnih sudija i srednjeg sloja, ne bi nastavile da sa još većom žustrošću razvijaju ovaj duh, samo sada uz obilatu pomoć državne blagajne? To je u svakom slučaju otvaralo put ka nekom od dva despotizma koje je Monteskije naveo u 6. glavi 8. knjige. Kao što demokratije propadaju kada senatu, magistratima i sudijama narod oduzme njihove funkcije, tako se i monarhije kvare kada se malo pomalo tela lišavaju prerogativa ili pak gradovi privilegija. U prvom slučaju ide se u susret despotizmu svih, a u drugom pak despotizmu jednoga. Pod despotizmom jednoga Monteskije je ovdje podrazumevao orijentalni despotizam koji Englezima realno nije pretio s obzirom na to da nikome nije padalo na pamet da ukida političke institucije i od svoje zemlje pravi nešto nalik Turskoj. Zato je mnogo realnija opasnost pretila od despotizma svih. Međutim, pri boljem uvidu pokazivalo se da ovo i nije bio nikakav pravi despotizam, već samo pogrdni naziv za radikalnu demokratiju, ohlokratiju, koja bi u Engleskoj postala aktuelna opasnost tek nakon što bi sloj siromašnih razvlastio sve magistrate, obesmislio postojeće političke institucije i afirmisao jednakost koja bi omogućila perpetuiranje starih ili stvaranje novih mehanizama korupcije. To svakako ne bi bila despotija, ali bi mogla biti pripremna faza za uspostavljanje despotije. Kao što je na jednom mjestu spisao duhu zakona, Monteskije konstatovao, krajnja demokratija, ohlokratija, je protivna ne samo duhu nejednakosti, nego i duhu krajnje jednakosti koji je vodi despotizmu jednoga, baš kao što i despotizam jednoga završava osvajanjem, odnosno vojničkom vladavinom. A to je upravo bilo ono što je u Rimu nastalo nakon propasti kako republike, tako i prvenstveno Avgustovih pokušaja restauracije monarhije.
U sedmičnom ciklusu studije pratili ste peti deo teksta Aleksandra Molnara, Monteskijevo poređenje savremene Engleske sa starim Rimom. Čitala je Koviljka Panić.